Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Nuž, dámy a pánové, jako vždy říkám, nakonec budeme vysvětlovat i my. Budeme muset, my nemine nás to, pokud nic neuděláme. Budeme sedět s rukama v kapsách a nebudeme se o nic zajímat a budeme čekat, že nás zachrání emzáci, guru a já nevím, druhý příchod Ježíše a tak dále. A aby jsme věděli, kam se orientovat, tak vám přinášíme tady s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, kterého vítám a zdravíme studiu po týdnu.
Dobrý večer vám Dobrý i večer. Posluchačům.
Tak vás zdravím a vítám samozřejmě i vás, vážené sluchačky a vážení sluchači, u pravidelného tedy týdenního souhrnu těch událostí, informací a komentářů, které se k nám, hlavně když budeme konzumenty toho hlavního proudu mediálního, nedostanou. Jelikož jsou to stejně věci z hlavního proudu, ale třeba z britských novin, amerických a televizí a takhle dále, tak k nám to nedolehne přes určité cenzury, nálepkování, autocenzury a další v mediálních domech. Proto je tady Svobodný vysílač, protože jsme tady s panem inženýrem, aby jsme vás k tomu trošku napřímili, co se děje ve světě a co by nemělo uniknout, když tak vaší pozornosti, jestli máte ještě chuť sledovat zprávy. Tak, protože to nic asi pozitivního není. Koukneme se dneska tedy na zprávy z Ruské federace, také na informace z USA tady mám, události na Ukrajině nebo Ukrajině, aktuality z EU, tedy z Evropské unie a novinky odinut, pak covid, kočkování a následky a zajímavostmi z domova bychom měli zakončit tedy tuto zpravodajskou část. A zhruba ve 9:45, ve 20 hodin 45 minut, a aby jsme se měli kouknout s panem inženýrem tedy na tematické okénko, což bude zase určitě dlouhá analýza, aneb protiváha k NATO. Tak, počítám, že bude o země BRICS a další, ale k tomu se jistě dostaneme. Takže, pane inženýre, cože se nám to událo za poslední týden v Ruské federaci?
Jako obvykle jsem to v podstatě vybral i ty, jednak teda ty zprávy seřadil tak, aby tam byly o těch nejdůležitějších, řekněme, nechci říkat nejhlavnějších, ale o těch nejdůležitějších k těm zprávám navazujícím. Takže začneme tu Ruskou federací. Tam, jak posluchači jistě vědí, tak došlo k útoku na ruské rekreanty na pláži na Krymu, kde teda byla vlastně, tam dopadla teda ta kazeta, nebo raketa s tou kazetovou municí, takže tam nakonec bylo 5 mrtvých, přinejmenším, jak říkají, 103 děti, více než 120 zraněných. Takže ta ruská protivzdušná obrana oznámila, že se jí ještě nad mořem podařilo sestřelit další, teda 4 rakety, z celkem 5 raket, které byly vystřeleny. Tu jednu, že zneškodnili až u pobřeží Krymu a zřejmě ne kompletně, protože tam ty hlavice, které v té raketě jsou, tak tam vlastně tu tvoří ty kazetové šrapnely a to se potom rozprskne. Že? Takže to tam zasáhlo teda ty obyvatele při Sevastopolu. No, takže tady samozřejmě ty očití svědkové popisují, že vlastně stovky lidí v plavkách, které se tam slunili na břehu, tak nedokázali udělat nic jiného, než si teda lehnout tváří do písku a čekat, teda, jak to s nimi dopadne. Že? Takže ty, kteří byli v moři, tak na tom byly podstatně hůře, protože ta voda je před těmi úlomky těch raket nebo těch kazetových šrapnelů nějak jako nechránila, takže vyplavat na břeh neměli šanci, takže to byl problém. Takže tolik teda k této zprávě, je smutné, když už jaksi to je jednoznačně teroristický čin, tam jako o nic jiného jako jít nemůže. To je stejně asi tak, jako když někdo ostřeluje Bělgorodu náměstí plné dětí a podobně, že jo, to je, nebo někde tržnice a tak dál. Takže to je ta první zpráva, já přidám dále slovo.
Tak, ono by se chtělo říct, že to je státní terorismus, když od 20. května Volodymyr Kokaňský není prezidentem Ukrajiny, ani nikdy předtím nebyl de jure. To je jedna věc. A jo, tak teď mi nevolejte.
No, ona je i jedna věc, je tam, že tady ty rakety nestřílejí ani Ukrajinci. To střílí cizí, takzvaný poradci a nebo instruktoři a tak dál, což je normální řadová obsluha tady těchto zařízení, a ty jsou cizí, vesměs američtí nebo podobné
provenience. Proto to, Sergi, nevím, jestli to máte připraveno, já jsem to sledoval v týdnu, ale zprávy jsem k tomu nedělal, ani žádný aktuální to. Zkrátka všichni už to označili za terorismus podporovaný Spojenými státy americkými. Ano. Přímo za to byli Američané, USA, Spojené státy, tato konfederace za to byla označena. No, jdeme dál. Rusko bude považovat odeslání F-16, tedy stíhacích letounů, žádnou super zastaralých na Ukrajinu, za agresi, která aktivuje dohodu o vzájemné obraně se Severní Koreou, dámy a pánové. Tak, v dohodách, které podepsali jak ruští, tak severokorejští představitelé, tedy hlavně prezidenti, že ano, po 5 hodinách individuálních rozhovorů a 90 minutách rozhovorů za účasti jejich vládních delegací, je tam mnoho prvků v těch dohodách. Netřeba dodávat, že tyto následné dohody o všezahrnujícím strategickém partnerství nebyly výsledkem tohoto jednoho dne, ale řekněme intenzivní práce obou stran na různých administrativních, výkonných úrovních od návštěvy Kim Jong-una na ruském Dálném východě už třeba před 9 měsíci. Dovolte mi, abych to zkrátil a uvedl zde nejpřekvapivější vývoj, který se objevil tedy v projevu Vladimíra Vladimiroviče Putina po ceremoniích podpisu, jak je uvedeno výše, tedy v názvu, který uvádím této eseji. Tak, Vladimír Putin poznamenal, že partnerství má vojenskou složku, která tedy potvrzuje, že každá strana přijde té druhé na pomoc, pokud bude napadena. Pak se zcela bezdůvodně zmínil o nadcházejícím nasazení F-16 ze strany zemí NATO, aby přes ukrajinské území pronikali hluboko do srdce ruského území nebo na ruské území. Takže srovnání plíto těchto dvou vodů v projevu ruského prezidenta nenechává žádné pochybnosti pro ty z nás, kteří jsme vyškoleni jak sovětologové, tak o tom, že Vladimír Putin považuje to, co se na to chystá udělat, tedy na západních hranicích, za samostatný nebo samotný fakt akt agrese, který spustí tedy strategické partnerství Ruska se Severní Koreou a seznámí tedy Spojené státy s živou hrozbou pro americké vojenské základy v Koreji, Japonsku a také v dalším širším regionu. Tím bych to tedy nechal takto a ono by to stálo samozřejmě za delší a víme, že se k tomu, hlavně na síti VK, tam se k tomu objevilo spousty materiálů od nejenom ruských, ale evropských, ale i amerikanských tedy analytiků a politologů, kteří to velice dobře sledují a dobře to popisují. Tak a tady to je od Gilberta Doktorova na Pokec 24, dámy a pánové, to když tak dohledáte, abyste věděli, kam hledat.
Ta další zpráva navazuje v podstatě na tu původní, o které jsem už hovořil, a sice která navazuje tedy na tu zprávu o tom útoku na ty rekreanty u toho Sevastopolu, s tím, že teda ty ukrajinské ozbrojené síly podle dalšího teda šetření, tak odpálili teda ukrajinské, no tak, jak to je, jak jsme si řekli, z oblasti Nikolajeva. A tam je důležitá jedna věc. Tam je důležitá, že než teda vlastně ty takzvané ukrajinské odborné síly zasahly ten Sevastopol, takže tam létal nad Černým mořem ten Global Hawk, to je to UAVčko, ten bezpilotní letoun z letecké základy NATO a dokonce z Itálie. Americký bezpilotní průzkum letoun RQ-4B Global Hawk a ten tam letěl a pořád jako poblíž Krymského pobřeží. Takže je jasné, že to bylo řízeno, NATO-em a ten Global Hawk nakonec odstartoval z italské letecké základny NATO, tedy Sigonella, Forte 15. Takže tady je otázka jedna, zda prostě to, co je nad Černým mořem, tak zda to nesestřelovat, jo, protože v opačném případě, pokud to bude na hranici teda jaksi pásma ruských vod, tak samozřejmě, jestliže má tu schopnost jaksi vidět dále a dohlednout tam, tak on se vlastně drží v bezpečí, ale nicméně řídí potom palbu. Řídí palbu, takže tam je vidět, že to nebyla nějaká náhoda, to bylo záměrné prostě. To bylo záměrné a byl to zase pokus, jak vyvolat další světovou válku. To je jako jednoznačný závěr. Pojďme asi dále. Je tady ještě samozřejmě další ještě zprávy, protože v Dagestánské republice zaútočili neznámí útočníci na pravoslavní kostel a synagogu v Derbentu. Incident rušil také v Machačkale, tam začala hořit budova synagogy. Oba dva útoky byly provedeny téměř současně. To je důležité prostě vědět. A dokonce další útok zase byl na území Abcházie. To znamená zase snaha narušit a vyvolat chaos a nepokoje v těch dalších okrajových územích té Ruské federace. Takže toto není náhoda a prostě střílelo se, jsou nějací mrtví a tak dál. A vidíte, že prostě ty útoky prostě neustávají. A je otázka jedna, je otázka taková, samozřejmě není zájem rozpoutat třetí světovou válku, ale na druhé straně čekat jenom, až to dá Trump do pořádku a převezme moc ve Spojených státech. Víte, že se o tom hovoří každým dnem, víte, že to není a víte zatím a víte, že ten Západ se snaží prostě za každou cenu tu třetí světovou válku vyvolat. A toto jsou všechno prostě následky toho. Takže tolik ode mne.
Dobře. Mrkneme se na další zprávičku. Těch věcí je samozřejmě hodně. Tam bylo v tom Dagestánu snad 19 mrtvých. A z toho snad minimálně 15 příslušníků policie a milice. Jo. Takže čistě se zaměřovali na to zlikvidovat v tom daném městě obrané síly nebo bezpečnostní složky a je to hrůza, co se děje. Ptejme se, v čí zase prospěch, že ano. Putinovi 3 dny zásadní prý diplomatické tahy kolem Číny. V krátkém časovém úseku, tedy mezi 19. a 21. červnem, se ruský prezident Vladimír Putin se mu podařilo uskutečnit tedy 3 významné diplomatické kroky, které mají zásadní dopad na geopolitickou situaci v oblasti východní Asie, a to přímo před zraky Číny. Ruský prezident nejprve navštívil Severní Koreu, kde tedy podepsal smlouvu o vojenské alianci s vůdcem, je tady psáno Kim Jong-unem. Tato dohoda, označovaná jako smlouva o komplexním strategickém partnerství, zavazuje tedy obě země k vzájemné vojenské pomoci v případě té vnější agrese. Následně pak Vladimír Putin zamířil do Vietnamu, o čem jsme vás také informovali, kde se setkal s vietnamskými představiteli a posílil bilaterální vztahy mezi oběma zeměmi. Tento krok je prý vnímán jako snaha Ruské federace o prohloubení své přítomnosti v jihovýchodní Asii a posílení své pozice tedy v daném regionu, kde Čína dlouhodobě usiluje o svůj dominantní vliv. No a posledním a snad nejvýznamnějším krokem bylo schválení návrhu dohody o společném vojenském rozmístění mezi Ruskou federací a Indií. Dámy a pánové, tento návrh umožňuje tedy oběma zemím vzájemné rozmístění pozemních sil, válečných lodí a vojenských letadel na území té druhé strany, tedy rozumějte státu, že ano. Ruský premiér Michail Mišustin tedy již pověřil ministerstvo obrany, aby zahájilo podrobné jednání s indickými představiteli o této dohodě. Nůž a ruská média zdůrazňují, že cílem této dohody je překonat administrativní překážky při společných vojenských cvičeních mezi Ruskou federací a Indií. V praxi to tedy znamená, že obě země budou schopny rychleji a efektivněji reagovat na různé bezpečnostní hrozby, které by mohly vzniknout asi samozřejmě do budoucna. Počítám, že je to tak myšleno. Tak a můžeme asi na další, protože tady ta zpráva je taky dlouhá.
Já tady k tomu jenom možná malinko poznámek na doplnění. Jednak na základě této smlouvy, tak Severokorejci vypravují nevím jak početný oddíl ženistů na Ukrajinu na pomoc Ruské federaci. Zatím ženistů, to je první zpráva. Druhá, když vezmeme tu Indii, tak tam je avizován dokonce přílet Modiho, indického premiéra, teď v nějaké dohodné době do Ruska. Takže vidět, že tam se ty vztahy velmi zintenzivnily. A ta třetí zpráva hovořila vlastně o tom, že ono o ten Vietnam se pokoušil teď jaksi do Spojené státy. Je to zvláštní, protože tak ono jako čas lecos jako překraje smeje, ale teď se pokoušeli víceméně ten Vietnam si naklonit a udělat si vlastně tam i jakýsi zřejmě větší opěrný bod. Takže vlastně teďka tím krokem toho Putina z toho těm Spojeným státům, jak se říká, sešlo. Jo, takže toto je jako důležité vědět ještě jako na doplnění. Pojďme k dalším zprávám. Ta hovoří o vyjádření ministra zahraničních věcí Lavrova, ruského samozřejmě, že směšný je v západě každý, kdo věří, že válka na Ukrajině skončí návratem k hranicím z roku 1991. Ptá se, jako jestli teda to myslí ti lidé, pokud jsou dospělí, vážně, když jako říkají takové věci. A on jak se pochybně, že teda to skončí tedy návratem k hranicím roku 1991 a říká, dokonce se divil, tedy, že dospělí můžou vážně říkat takové věci. Na západě se snaží vyvolat dojem, že válka na Ukrajině skončí pouze v případě, že Rusko bude souhlasit s navrácením území, které okupovalo na bojištích a na Krym. Ten je historicky ruský a jeho obyvatelé mají zcela ruské vědomí. Jinými slovy, říká, oni vlastně žádají Moskvu, aby utrpěla strategickou porážku, zejména proto, že je to ona, nebo ono, to Rusko, nebo ona, ta Moskva, chcete-li, kdo vítězí na bojištích. A obvinil také Západ z uplatňování dvojího metru ve své politice vůči válce na Ukrajině a v Gaze. A říká, veškerá vášeň našich západních kolegů je zaměřena na to, aby Rusku uštědřili strategickou porážku. Zastavte Rusko, jděte k hranicím z roku 1991 a válka okamžitě skončí. Jsou směšní, řekl Lavrov s odkazem na nový pokus Západu o mírovou konferenci. A na závěr říká, Západ se nyní snaží přesvědčit některé arabské země, aby uspořádali nějaký nový druh konference o Ukrajině. Takže samozřejmě takto to fungovat asi nebude a tak, jak to vypadá, tak prostě Rusko, pokud bude jednat, tak bude jednat o nějakých konkrétních podmínkách, ale ty podmínky do těch bude minimálně to Rusko mluvit. Spíše bych řekl, že to Rusko ty podmínky, že si nastaví. Protože Rusko je v té situaci, Rusko je v té možnosti. Takže tolik teda tato zpráva.
Tak, dámy a pánové, jdeme se vrhnout i dále. Koukneme se. Blíží se významné setkání indického premiéra Modiho s prezidentem Putinem, a to v Moskvě. Unikly prý předměty jednání a připravovaných dohod zde mám. Tak, blíží se tedy cesta premiéra Modiho indického, bych ještě jednou poznamenal, do Moskvy na setkání s prezidentem Putinem, zde máme uvedeno. Bude to prý první návštěva indického představitele, zase vůdce, já nevím, v Rusku za půl desetiletí od té doby, co se v roce 2019 zúčastnil Východního ekonomického fora ve Vladivostoku jako to čestný host svého hostitele, zde máme uvedeno. No, Tribune India, to jsou asi nějaké noviny, oznámili, že indický premiér, pan Modi, plánuje 8. července navštívit Moskvu. Načež Kreml potvrdil, že podrobnosti se vypracovávají a budou oznámeny později. Mělo by se proto považovat za samozřejmé, že se pravděpodobně někdy brzy setká s prezidentem Putinem, a proto je důležité předpovídat, o čem budou tito dva vůdci diskutovat. Toto je pět hlavních témat, u kterých se očekává, že budou nejvýrazněji tedy figurovat v jejich programu. Ohledně právě za prvé velké strategie, o vojenské spolupráci, ekonomické spolupráci, tedy ohledně energetiky a investic, optimalizace konektivity, takže aby mezi sebou mohli obchodovat a mohli dovozy energií fungovat, aby to nastavili, a samozřejmě pak chystající se summit zemí nebo společenství BRICS, dámy a pánové, to aby jsme věděli. Takže to bude nejlépe asi tady to se probírat. Blížící se cesta tedy premiéra Modiho do Moskvy na setkání s prezidentem Putinem bude první návštěvou, to už jsme tady měli, a to je znovu tady skopírováno, zdvojeno. Měli už několik svědce od té doby, co tam bylo v roce 2019, pan Modi. Od té doby se svět změnil a zatímco se ti dva setkali v Indii, tedy v roce 2021, a měli několik schůzek na okraji, tedy jiných to událostí a setkání, tak ale toto setkání jim prý poskytne dostatek času na synchronizaci jejich velkých strategií a všeho, co s tím souvisí, aby se urychlila multipolarita. Dámy a pánové, tak, tím bych to trošku shrnul, aby jsme mohli popojet dále.
Já bych přešel k další zprávě, která hovoří o tom, že Rusko zřejmě se vrátí ke své dřívější zbrani, které si říkalo SS-20, někdy také nazývané jako noční můra, jak se říkalo v NATO. A je to vlastně, ono nebo možné zachytit ani teoreticky. A někdy také to bylo nazývané jako RSD-10 Pionýr v Rusku. A tam vlastně šlo o to, že to byly rakety střední doletu. A na konci té studené války, až do začátku 90. let, se tento typ zbraní vyvíjel mnohem rychleji než jeho strategické protižky v podobě ICBM a vyvolával mnohem větší obavy, protože splňoval tehdy jaksi nároky nové koncepce omezené jaderné války a okamžitého ozbrojujícího úderu. Byla to dvousečná zbraň a dokonce i někteří takoví ti trochu jestřáby, jako byl Ronald Reagan, tak odmítali jaksi potenciálně jeho využití. Ono to bylo dvoustranné samozřejmě. Takže tehdy byly udělány i dohody, protože proti tomu měli Američané Pershingy, což říkali, že byly neuvěřitelně přesné rakety, Pershing 2, ty byly rozmístěné v Německu. A v zájmu objektivity teda bylo potřeba říct, že ten Pershing 2 na zdroje složitosti provozu a vysokým nákladům na údržbu, takže tehdy předhonil svoji dobu a to Rusko, že teda mělo právě tyto rakety SS-20, které tedy v tým sice nebyly tak přesné, ale jako z hlediska teda toho účinku, takže byly daleko, jak teda psáno, brutálnější. Oni říkají, ano, RSD-10, čili SS-20, nebyla tak vysoce přesná jako Pershing 2, ale je to jako v tom vtipu o nosorožci. Když vážíte tunu a půl, pak váš špatný zrak je problém nikoli pro vás, ale pro ty ostatní. A tak je to i s tím sovětským systémem RSD-10 Pionýr, nebo je SS-20, kdy v jeho hlavní variantě s oddělitelnou hlavicí, tak nebyl problém, aby její tři hlavice, každá o síle 300 kilotun, pokryly s vysokou přesností plochu několika kilometrů čtverečních. Někdo by v tomto případě na tomto území ani v jeho bezprostředním okolí nepřežil. A počínaje modifikací Pioníru 3 s prvním digitálním naváděním nebo naváděcím systémem v těch ruských strategických silách a s dokonalými navigačními systémy mohl být nebo měl být tento nedostatek odstraněn. V 87. Gorbačov a Reagan podepsali smlouvu o likvidaci raket středního kratšího doletu. Vývoj této zbraně byl přerušen. Rusko ty rakety zlikvidovalo. Nicméně teď Západ je opět to začíná vytahovat. Takže lze počítat, jedná se konkrétně o zařízení Typhoon a určená k odpalování řízených střel typu Tomahawk a už se pracuje na výrobě nejnovějších balistických raket krátkého dosahu PRSM, malých rozměrů, pro mobilní jednotky typu M142 HIMARS. Takže k raketám středního letu už je pak jenom krůček, takže ten americký hypersonický program zatím vázne a tyto systémy by měly alespoň nějak kompenzovat to stávající zpoždění. A takže ovšem jako zapotřebí je říci, že ne všichni ve vojenských kruzích Spojených států NATO jsou si jistí, že takové hrašení zbraněmi Rusko nebo Čínu jak se nějakým způsobem vyděsí, protože proti té Číně jsou rozmístěny zase Tomahawky na Filipínách. Nicméně je to vlastně zase jenom zvýšení toho napětí ve světě, protože jestliže Američané teďka tuto smlouvu poruší, respektive od něj odstupují, tak samozřejmě druhá strana, to znamená Ruska, reaguje adekvátně a to je tedy zjevně tou vylepšenou raketou SS-20. Takže to jítra k této zprávě nepříliš radostné. Pojďme dále.
Tak, přejdeme na poslední, jestli se nemýlím, ne, předposlední zprávu. Poplach v NATO a USA. Potom, když tedy Vladimirovič Putin nečekaně prohlásil, že Rusko musí začít vyrábět tedy rakety středního a kratšího doletu. Ruská federace tedy musí reagovat na kroky USA a je potřebné začít tedy s výrobou INF systému. S tím, že jsou to pozemní rakety středního a kratšího doletu a přijímat je potřeba prý v Ruské federaci rozhodnutí o jejich rozmístění úměrně tedy k akcím USA. Řekl to ruský prezident Vladimirovič Putin na operačním setkání se stálými členy Bezpečnostní rady. Cituji. V každém případě musíme na to reagovat a rozhodnout se, co budeme muset v této oblasti dále dělat. Zřejmě musíme spustit výrobu těchto úderných systémů a potom se na základě aktuální situace rozhodnout, kde a jak je to potřebné na zajištění naší bezpečnosti a umístit je tam. Jak vzpomenul tedy Vladimirovič Putin, Spojené státy před několika lety pod přitáhnutou záminkou tedy odstoupili od smlouvy o jaderných silách středního doletu. Washington později oznámil, že bude vyrábět takovéto systémy. No a na druhé straně Moskva v roce 2019 oznámila, že tyto zbraně nevytvoří a nerozmístí je, zatímco Washington nepošle rakety do kteréhokoliv z regionů světa. No a napříč tomu dnes Spojené státy tyto systémy nejenže vyrábějí, ale ještě je přivezly do Evropy na tedy v uvozovkách cvičení, poznamenal ruský prezident. A zároveň se nedávno zjistilo, že americké rakety byly rozmístěny už i na Filipínách a není známo, zda byly odtud odvezeny, jak zdůraznil dále Vladimirovič Putin. Takže někdo si bez udání důvodu a jednostranně odstoupí od smlouvy, že ano, pak chce, aby druhá strana to dodržovala, sám mezi tím dělá brikule a potajmu spřádá plány. Takže tady je přímá odpověď a měla podle mě už přijít dávno. Tak a můžeme se asi vrhnout na poslední zprávičku z Ruské
federace. Nejlepší je taková takový ten upřímný, téměř upřímný údiv, že teda ta ruská strana to chce také reagovat. To je jako opravdu, to je až k pousmání. No nic. Pojďme dále. Ta poslední zpráva z tohoto prvního koše zpráv se týká prohlášení Ruského ministerstva obrany z 28. tohoto měsíce, kdy se říká, že Ruské ministerstvo obrany bere na vědomí zvýšenou intenzitu letů strategických bezpilotních letounů Spojených států nad Černým mořem. To je to, o čem jsem prvé hovořil, které provádějí průzkum a zaměření cílu pro vysoce přesné zbraně dodávané západními státy ozbrojeným silám Ukrajiny. To naznačuje rostoucí zapojení Spojených států a zemí NATO do konfliktu na Ukrajině na straně kyjevského režimu. Takové lety opakovaně zvyšují pravděpodobnost incidentů ve vzdušném prostoru s letadly ruského letectva, což zvyšuje riziko přímé konfrontace mezi aliancí a Ruskou federací. Odpovědnost za to bude na zemích NATO. Ministr obrany Ruské federace Andrej Bělousov pověřil generální stav odpovědných sil Ruské federace, aby předložil návrh opatření k rychlé reakci na tyto provokace. Takže tolik teda toto prohlášení. Pojďme dále, asi ke druhému koši.
Tak, druhý košík už se mi tady, počkat, je šup, zmiz. Tak, druhý košík už se mi tady otvírá a koukneme se na jedničku, kde ji máme skovanou na pátém místě, zajímavé. Putinovo asijské turné prý ukázalo, že Rusko se před nikým nesklání. A hovoří to tedy bývalý americký zpravodajský důstojník Scott Ritter. Zase nejsou to naše teze, dámy a pánové. Takže aliance s Severní Koreou a podpora také Vietnamu jsou důkazem toho, že Rusko prosazuje nezávislou zahraniční politiku bez toho, aby požádalo nějak Čínu o souhlas. Uvedl to bývalý tedy americký zpravodajský důstojník Scott Ritter v rozhovoru pro YouTubeový kanál Judging Freedom. Podle něho mají Moskva a Peking úžasné vztahy, ale ruské zájmy jsou pro Putina na prvním místě. Tak, jaký vztah, zněl dotaz, mají Čína, Severní Korea a Rusko teď, když Rusko a Severní Korea vstoupili do této nové aliance? A Scott Ritter na to říká, no toto je zajímavé téma a pamatuji si, když jsem o tom četl, mnoho lidí říkalo, a Putin by nemohl udělat nic bez toho, aby nejprve dostal povolení od Xi Jinpinga, musel jít do Číny, toto byla jeho první státní návštěva, že jo, aby získal povolení. No, Putin nikoho o povolení nežádal. Putin o nikoho povolení žádat ani nebude. Putin řekl Číně, že to zkrátka udělá. Z tohoto důvodu jsou Číňané v nepříjemné situaci, když ještě neupustili od sankcí vůči Severní Koreji a nadále dodržovali tedy některé anebo většinu omezení uvalených na Severní Koreju, protože nechtěli vyvolat hněv Západu ve formě zbytečných sankcí zase na Čínu. Problémů už Číňané mají prý dost. Putin, který se ujal vedení, teď určuje kurz. A to je prý důležité poznamenat, protože lidé stále říkají, Rusko je podřízeno Číně. Tak ne, Rusko nikoho neposlouchá. Má úžasný vztah s Čínou a bude s Čínou spolupracovat tam, kde je to vhodné, ale tam, kde Rusko musí jednat ve svém vlastním zájmu, bude také takto konat. A Putinova cesta to jen dokazuje. A Čína se teď bude muset přizpůsobit tomu, co udělalo Rusko. Protože to není možné už vzít zpět. Severní Korea je teď strategicky integrovaná s Ruskem, stejně jako by mohla a měla být i s Čínou. Pro Čínu je to promarněná prý to příležitost. A to samé prý i s Vietnamem, vzpomíná Scott Ritter, takže Judging Freedom na YouTube, kdo tam ještě lezete, tak tam můžete se na to kouknout a nastavíte si tam české titulky a určitě o nic nepřijdete a bude to velice zajímavý rozhovor. Takže vám ho doporučím.
Zajímavá je další informace, vyjádření Larryho Johnsona, což je teda bývalý analytik CIA, který hovoří o tom, že Ukrajině unikl mír za výhodných podmínek a nyní čeká kapitulace. A on připomíná, že v březnu 2022 Moskva nabídla Kyjevu nejpříznivější řešení konfliktu, ale ten plán byl zamítnutý. A vlastně teď se stále ty vývoje situace se podmínky pro ukrajinskou stranu logicky zhoršují. A v konečném důsledku by neochota jednat mohla vést k úplné porážce Ukrajiny. Ukrajinci čelí právě tomu. Promeškali totiž nejlepší nabídku a nyní mají před sebou už jenom horší nabídky. A pokud odmítnou i tuto horší dohodu, tak podmínky se stanou katastrofickými. Budeme hovořit o jejich bezpodmínečné kapitulaci. A protože, pokud si pamatujete březen 22, tak měli šanci, kterou jim nabídlo Rusko, dobře stáhneme naše jednotky, Lugansk a Doněck vrátíme pod vaši kontrolu, budou mít určitou nezávislost, jejich práva budou chráněná, ale vojáky stáhneme. To bylo před 2 roky a reakce byla, ne, s tím nesouhlasíme. Nyní Rusko říká, dobře, necháme si Doněck, Lugansk, Cherson a Záporoží a vy stáhnete své jednotky. Rusové nehovoří o stáhnutí svých jednotek a vy nevstoupíte do NATO, říkají Rusové. Toto bylo okamžitě zamítnuté a jak se Rusko opovažuje něco takového navrhnout? Jak může, z jaké pozice vystupuje? Realita je taková, že právě nyní zabírá další území, systematicky zabíjí ukrajinské vojáky a nutí jich k ústupu. A dalším krokem může být něco, co Rusové tím nespomněli. Nehovoří nic o Oděse, nehovoří nic o Kyjevě. Kyjev je ruské město. Pro Západ by bylo lepší, kdyby na to nikdy nezapomněl. A bez ohledu na to, kolikrát vyhlásí za posvátný symbol Ukrajiny, není to pravda. Bylo to rodiště křesťanů v Rusku před více než 1000 lety. V té době ještě nebyla žádná Ukrajina. Ukrajina vznikla nedávno. Takže Putin to neuvedl jako předmět jednání. O tom se diskutovalo, teď se diskutovat nebude. Takže garantujeme vám, že teda tou další fází, když se vrátí k jednání, tak bude zřejmě otázka bezpodmínečné kapitulace Ukrajiny, jak říká v závěru Larry Johnson na YouTube Deep Dive. Takže tolik teda tato zpráva.
No a já jsem nedávno koukal z donucení, nebo asi, že jsem neměl co dělat, tak jsem koukal na Českou televizi, takže tam jasně, a teď nevím, který to byl kašpar, jestli to byl politik nebo nějaký anální politik něčí, jestli studoval anály někoho, tak tam říkal, že to je ruská propaganda, že to je lež a že to nikdy nebylo, že na jaře ani v létě žádná jednání o míru nebyly, že jsou to všechno výmysly ruské propagandy, takže už i bývalý dámy a pánové, tedy Larry Johnson, bývalý analytik zpravodajský CIA, americké tedy tajné služby zahraniční, propadl asi Putinovo rubláčům. Nebo nám ten pán na České televizi lhal. No, posoudit budete muset už sami. To nikdo za vás neudělá. Já to jenom dávám do pozornosti. Tak.
Já jenom možná jedno na doplnění připomenu, to, že tehdy to Ukrajině zatrhl Johnson, ale Boris.
Jo, jo.
Boris Johnson, britský premiér tehdy.
Tak, to ale já si že teď nespomenu na to Kydala, co tam plkal v té televizi a ten to tam popřel. A právě, že i s tím odkazem na Borise Johnsona, že ne, že to jsou keci a že to je Putinova propaganda, no. Takže proto to dávám, aby si lidé uvědomili, čím jsou krmení občané České republiky za peníze vydřené z lidu. Tak, USA, Spojené království, asi myšleno Spojená království Velké Británie, počítám, a Evropská unie se připravují na válku proti Rusku. Obnovení konceptu InfoBRICS je tady. Tak, nevím. Všichni tedy víme, že politické elity kolektivního západu jsou většinou obývány tedy válečnými štváči a válečnými zločinci. Už desetiletí ovládají různá klíčová pole v moci a neustále prosazují válku, invaze, anebo přinejmenším černé popiratelné operace, že ano, Spec Ops a Black Ops, kterých cílem je způsobit zmatek v celých národech. Vždy však existovali nominálně méně zarytí politici, kterých účelem bylo alespoň vytvořit iluzi politické plurality v západních zemích. A zdá se, že i je teď příliš, už jich je příliš mnoho, když nahrazují byrokratičtí ano muži a zastánci tvrdé linie, zatímco se Spojené státy a jejich vazalové a satelitní státy připravují na totální válku. Takže v souladě s tím 14. června sněmovna reprezentantů kontrolovaná republikány a víte ta, o které nám bylo řečeno, že věci se změní, schválila upravenou verzi ročního zákona o obranné politice, čímž konečně uvolnila cestu ubohých 883 celých miliard dolarů a zákon o povolení národní obrany NDAA, aby v tom mohli dále pokračovat. Takže téměř 900 miliard dolarů na obranný rozpočet, to není skutečný problém. Částečně proto, že ve skutečnosti je to o mnoho více, ale novými dodatky, které změní způsob, jakým návrh v USA vůbec funguje. No a samozřejmě ten článek je další, ale víme, že ti to magoři zase Budete tady prosazovat a budete říkat, že chcete mír, nebo budete souhlasit s tím a držet hubu, že chcete válku? Dámy a pánové, všechno je jen na vás. Ti kašpaři nahoře zkouší jenom, co jim dovolíme. Ano, to je potřeba si uvědomit.
Tak. Tam je důležitá jedno upozornění, že ta NDAA nyní obsahuje nové ustanovení, podle kterého budou automaticky zaregistrováni všichni američtí muži ve věku 18 až 26 let do systému selektivních služeb. To znamená, jinými slovy, je to návrat k těch návrhovým politikám z období před vietnamskou válkou a vlastně účinně vlastně tak ukončím ty programy, ten propagovaný přístup všech dobrovolných sil, to bylo to AVF v americké armádě, čili místo dobrovolníků, tak zase plošný nábor, nebo plošný odvod, ne nábor, ale plošný odvod zase amerických mladých mužů do zbraně a do války. Takže to je, zase vidíte, že prostě tam je to prostě dosti nepoučitelné, prostě pokud nedojde k tomu, že by tedy ten Trump to převzal a začal skutečně naplňovat tu politiku té GESARY v Americe, tedy té americké NESARY, to znamená likvidace amerických základen v zahraničí, tisíc let míru a tak dále, jaderné odzbrojení a podobně, tak vidíte, že oni ty Američané se z toho prostě nejsou schopni vymanit. Což je teda hrozné zjištění, je to tak. Takže takhle to je a přitom ale zajímavé, že ty američtí politici, ten Pentagon se často vysmívají armádě založené na branné povinnosti a tvrdí přitom, že to není efektivní. Takže vidíte, že asi i tam dojde k nějakým změnám, k nějakému posunu v pohledu na věc. Takže tolik teda k této zprávě, pojďme dále. Další zpráva hovoří o Joe Bidenovi, který ztrácí kontrolu a myšlenkové pochody. A tady je to reakce, ten článek na neuspokojivý a zoufalý výkon Joe Bidena v té debatě. To byla se po dlouhé době debata, údajně jaksi hodně divoká, já jsem to neviděl. A je to obecně ten výkon Bidena je označován jako katastrofální. V té debatě s Donaldem Trumpem, že bylo zřejmé, že se Biden potýká s vážnými psychickými problémy. V některých okamžicích debaty Biden ztratil kontrolu a myšlenkové pochody doslova stuhl. A bylo to jasné, jak z jeho odpovědí o tom zdravotnickém nebo o tom zdravotním systému a ilegální migraci nebo imigraci, kdy říká věci, které byly nesrozumitelné, nesouvislé, což nakonec vedlo Donalda Trumpa k tomu, že řekl, nerozuměl jsem ani slovo z toho, co jsi řekl. A když mluvil o systému zdravotní péče, tak ten Biden ztratil rozum asi na 9 vteřin, asi tam zíral na ten řečnický pult, než pak jako ze sebe vypravil, že Medicare konečně zvítězil, jo, tak tam měl takové to heslo a prezident Biden začal ztrácet i přehled, když řekl, že je odhodlán zajistit, aby každý osamělý člověk byl připraven na to, co on byl schopen udělat s covidem. Promiňte, podotýkám se vším, čím jsme měli co dočinění. A říká, podívejte se, konečně jsme porazili Medicare, říká Biden. Po zase chvilkovém čekání. Takže Trump to hned pochopil, jeho přešlap a řekl teda na adresu toho svého oponenta, no má pravdu, vyhrá Medicare, umlátil je k smrti a zničil Medicare, protože všichni ti lidé, kteří přicházejí, myslí tím ilegální migranty, tak je přepojí na Medicare. A nutno podotknout, že připravit Joe Bidena na rychlou reakci právě proto, aby neukázal svou neschopnost sestavovat složité návrhy. Není způsobivý být prezidentem, vy to víte a já to vím, řekl Trump. A ukázalo se, že teda ten jeho úsudek, který že byl oprávněný. Teďka je situace v té demokratické straně dost napjatá. Jednak je tam panika kvůli tomu zklamání a zoufalém vystoupení Bidena. Přičemž analytici CNN veřejně říkají, že to byla katastrofa. Prozradil také, že v demokratické straně byla vznesená otázka, zda by měl Joe Biden odstoupit z volebního procesu a že by se měl okamžitě ozvat významné politické osobnosti v této oblasti, aby požadovali změnu s jiným kandidátem. Zřejmě měl na mysli bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu, který má na demokraty stále obrovský vliv. A bezprostředně po té debatě tak New York Post uvádí, že Bidenova kandidatura je zpochybněna a zanechává demokraty ve stavu agresivní paniky. A Biden té své věci nepomohl, když mluvil jakýmsi měkkým počkrávaným hlasem, který poradci připisovali nachlazení. A tam bylo řečeno na toto téma, kdybych před touto debatou o Donaldu Trumpovi nic nevěděl a soudil bych ho pouze podle tohoto výkonu, hlasoval bych pro něj, řekl představitel demokratické strany, který si nepřál být jmenován. Další zdroj z demokratické strany uvedl, že není známo, zda bude Biden stále kandidátem strany, když do Národního sjezdu demokratické strany zbývá 7,5 týdne. Takže další říkají, Biden mluvil špatně, zachrání Medicare, ale teď musí někdo zachránit Bidena. Takže toto je víceméně závěr teda tady z toho. A dlužno říci, že teda v podstatě ho kritizovali všichni šmahem, jak se říká. To znamená i z té demokratické strany a to už je hodně co říct. Takže to je teda k této zprávě, k tomu dlouho očekávanému rozhovoru nebo předvolebnímu souboji, jak se teď jako uvádí, obou tedy kandidátů na amerického prezidenta.
Tak, já jsem dohledal video a můžete se na něj kouknout, tam mluvil zase o té migraci Biden a pohraničních kontrolách, takže to je zajímavé, je to tady s českými titulky bezpresu.news, tak se na to můžete kouknout. Je další věc, kde teda Trump řekl, vůbec nevím, o čem mluví a nejspíš prej ani sám Biden neví, o čem zrovna teď mluvil, takže dámy a pánové, takhle se to mělo. Neměl jsem na to chuť ani to sledovat, takže se na to koukneme dál. Nejvyšší soud v USA, dámy a pánové, propustil vězně z 6. ledna. Vůbec nevím, o co kou. Toto rozhodnutí nejvyššího soudu představuje masivní vítězství pro vězně z 6. ledna roku 2021 a současně i masivní porážku pro zkorumpované Bidena, Garlanda, Monaka, Gravese a americké ministerstvo spravedlnosti. Znamená to, že americké ministerstvo spravedlnosti nezákonně stíhalo 350 Američanů za jejich účast na incidentu z 6. ledna při flagrantním porušení zákona, aby potrestali ty, kteří protestovali proti Bidenově zvolení a kriminalizovali politický disent. To byl ten v úvozovkách útok
Kdy Pelosiová ještě, bylo to zinscenovaný celý, Pelosiová odmítla jednak posílit tu obranu, když je ten velitel té ochranky nabízel nebo navrhoval. Část té ochranky dokonce odstraňoval zátarasy, aby tam teda ty protestující mohli tedy jakže vstoupit dovnitř. A tak dále, tak dále. No a oni potom je začali zatýkat a tam asi 350 lidí totiž od té doby sedí. Oni zavřeli ty lidi. A samozřejmě, že to dali, a je to všechno jenom proto, záminka, aby mohli Trumpa obžalovat z toho, že vlastně popouzí k násilí a popouzí prostě proti legálním orgánům moci státní. Takže to bylo, on měl předtím, když si vzpomenete o mě předtím někdy, já nevím, o kilometr dál, tak tam měl nějaký svůj projev tedy na téma teda toho podvodu v těch volbách. A prostě část těch lidí tam šla, oni pak jako řekli, že Trump popouzel. A nešlo o ty lidi, ty měli smůlu, ty byli jenom rukojmí. Šlo to o Trumpa, aby jako na něj vlastně udělali takovou boudu a mohli ho obžalovat. No. Takže teď se to teprve řeší. Má to rok 2024, takže ty lidi přes 3 roky sedí nevinně.
Jestli si dobře vzpomínám, ty hlavní útočníci, ty byli z nějaký Antify, to pak z nějakou tou parukou a s těma rohama, s helmou, nebo co to měl na sobě s tou vikingskou. Později to všechno bylo odhaleno a všechno jsme vám tady ukazovali. Všechno bylo zase pod falešnou vlajkou, aby se útočilo mediálně proti Donaldu Trumpovi a proti tomu, aby se odkryla manipulace s americkými prezidentskými volbami. Dávám tady ještě jednou do povědomí, abyste to věděli. No, tak takhle se to děje. V zemi neomezených možností, stále to budu připomínat. Země neomezených možností, dámy a pánové. Tak, a můžeme asi dál.
Takže profesor Merzheimer uvádí, že realita na bojišti, ještě se vrací k té Ukrajině, a uvádí, že realita na bojišti vyvrací prohlášení Spojených států o Ukrajině a výroky administrativy prezidenta Bidena o úspěších ozbrojených sil Ukrajiny neodpovídá realitě, právě naopak. Ruské síly na bojišti doslova drtí, jak uvádí americký politolog John Merzheimer, a navíc poznamenává, že Rusko vyřadilo z provozu významnou část ukrajinské energetické sítě a v následujících měsících se to bude jen a jen zhoršovat. Jinak tedy ten John Merzheimer, je to americký politolog a profesor, vlivný. A faktem je, že Putin nikdy neměl zájem dobít svou Ukrajinu, říká. Neexistuje žádný důkaz na podporu takového tvrzení, ale vzhledem k současnému stavu věci je důležitější, že slova Antony Blinkena, že Ukrajině se daří nejenom na bojišti, ale také úspěšně brání postupu ruských sil, takže to prostě tak není, že tato slova nejsou pravdivá. A když se z pohledu toho vojenského konfliktu podíváte na to, co se děje na bojišti a ještě hlouběji na území Ukrajiny, říká, je zřejmé, že Rusové Ukrajince doslova rozbíjejí. Zabijí obrovské množství ukrajinských vojáků na frontě. A pokud jde o zabírání území, jejich postup je poměrně klidný, ale jak oba víme, na tom vlastně nezáleží. Důležitý je poměr ztrát a tento poměr je v současné době rozhodující ve prospěch Ruska, které má více, přitom více lidských zdrojů. Navíc je prostě úžasné, jak Rusko řídí své letectvo a ničení, které způsobuje, řekněme, energetickému systému Ukrajiny. Vyřadili tak významnou část tohoto energetického systému, že dodávky elektřiny na Ukrajinu byly sníženy na polovinu. A na mnoha místech Ukrajiny není 10 hodin denně elektřina vůbec. A dál připomíná, že tento stav se bude v následujících měsících jen zhoršovat, protože Rusové pokračují v útocích na rozvodnou síť. A pak, až přijde podzim a zejména zima, tak to bude mít obyvatelstvo Ukrajiny velmi těžké. Mimochodem, když odeberete elektrickou síť, způsobí to obrovské škody nejenom civilnímu obyvatelstvu, ale má to také různé negativní důsledky pro váš průmysl a ozbrojené síly. Takže představa, že se Ukrajině daří a my pomáháme situaci stabilizovat, je nesmysl, říká. Toto je jen další příklad toho, že Tony Blinken a Bidenova administrativa jako celek činí prohlášení, která nedávají absolutně žádný smysl. Ukrajina má obrovské problémy a my také, končí. Takže tolik teda k této zprávě, je docela zajímavé.
Tak další je taky zajímavá. The American Conservative nám říkají, že Rusko a USA jsou na pokraji velkého, tedy mezinárodního konfliktu. Tak, kroky NATO, to je důležité. Kroky NATO, je to ještě jednou, to zdůrazním. Proti Rusku by mohli vést ke strašným následkům. Řekl to tedy Peter Kuznik, profesor historie a vedoucí institutu pro jaderný výzkum na americké univerzitě ve Washingtonu. A řekl to v rozhovoru s novinářem pro The American Conservative. Cituji. Možná jsme na pokraji nové kubánské raketové krize, která byla vyvolána nejen začátkem ruské speciální operace, ale i nedávnými akcemi NATO na eskalaci ukrajinského konfliktu do takové míry, že přímá konfrontace mezi Ruskem a aliancí by skutečně mohla vzniknout a třetí světová válka se stane nejen tedy jedním z možných výsledků noční můry, ale i koncem lidské civilizace jako celku, uvádí tedy dále profesor, tedy Peter Kuznik. Materiál též zdůrazňuje, že eskalaci je možné zastavit, pokud obě strany budou respektovat existující dohody a zachovají si umírněný postoj. Moskva opakovaně zdůraznila, že nepředstavuje hrozbu pro žádnou, tedy ze zemí Severoatlantické aliance. Rozumíte, teroristické aliance. No, nebude ignorovat ale akce, které jsou potenciálně nebezpečné pro zájmy Moskvy. Zároveň zůstává otevřená dialogu Moskva, ale na stejném základě, a Západ se musí vzdát svého směřování k militarizaci Evropy. No, můžeme asi na poslední zprávičku.
Ta další zpráva hovoří o ještě o průběhu té nejbouřlivější debaty těch prezidentských kandidátů v historii USA, ale k tomu už se ani nechceme vracet. Spíše jde o to, že ještě před tu debatou, že už se objevil rozkol v demokratické straně. A Michelle Obamová se s Bidenem veřejně rozešla a odmítla pro ně vést kampaň. A předvečer debaty byly navíc zveřejněny výsledky průzkumu agentury Gallup. Podle níž je Bidenův současný rating 37, což je antirekordem mezi nejvyššími představiteli USA, přinejmenším od roku 2007, to jest od konce prezidentství Bushe mladšího. A podle deníku The New York Times už demokraté ve Spojených státech začali po debatách hovořit o možném nahrazení Bidena ve volbách jiným kandidátem. Publikace s odvoláním na vysokého představitele volebního štábu demokratické strany píše, že důvodem je Bidenovo nepřesvědčivé vystupování, zvláštní výhrady, slabý hlas, neschopnost jasně prezentovat postoj své strany ke klíčovým otázkám. Dvě třetiny diváků, 67% těch předvolebních debat se shodly na tom, že Trump porazil Bidena, což vyplývá tedy z průzkumu televize CNN, která debatu pořádala. A pro srovnání předvolební kampaně v roce 2020 podle CNN v debatách pokaždé zvítězil Biden. Takže tady už vidíte, že samo o sobě tady dochází k nějakému posunu. A první debata mezi Trumpem a Bidenem po 4 letech se konala ve velmi obtížných podmínkách pro druhého jmenovaného. Poprvé po 7 dnech byl tedy pán vytažen na veřejnost a předtím celý týden se tvrdě připravoval, což mu nutilo zapamatovat si odpovědi na předem známé otázky. Biden rázně odmítl podstoupit dopingový test, který teda navrhl Trump, i když je zřejmé, že Biden byl napumpován stimulanty, protože jakýkoliv jeho dialog s duchy nebo pád na pódiu či schodech může dokončit doslova jaksi jeho fungování v prezidentském úřadu. A v této souvislosti CNN těsně před začátkem debaty dokonce diskutovala o možnosti nadopovat současného amerického prezidenta kokainem. Dělají si legraci, nikdo nevěří, že Biden bude na kokainu, ale Američany opravdu zajímá, jestli si jeme energizéry a vydrží stát asi 90 minut na pódiu. Reagoval na moderátorovu domněnku předseda sněmovny reprezentantů. Takže vidíte, že to tam je téma, které je velmi jaksi přetřásáno. Otázka je teď, co bude dál. Biden už oficiálně vyhrál primárky, má tedy jistou legitimitu, aby mohl jít tedy do voleb za tu demokratickou stranu. Nakonec pro něj hlasovalo 16 milionů voličů. Registrace kandidátů na tu kandidaturu v jednotlivých státech je už v plném proudu. A teďka teda vytáhnout někoho do čela té kandidátky za tu demokratickou stranu místo Bidena, ať už by to byl Gavin Newsom nebo Michelle Obamová, by bylo pro demokraty velmi kritické, protože by to mohlo vést k silné krizi uvnitř strany. Takže tam to ještě může znamenat rozkol demokratické strany. A podle názoru expertů nastal nejkritičtější moment pro Bidena během debaty na jejím začátku, kdy Biden při odpovědi jednoduše plaval a blábolil, že místo covidu porazil Medicare. Trump toho okamžitě využil k souhlasu a říkal ano, Biden skutečně porazil systém zdravotního pojištění. Stejně bizarní byl Bidenovo tvrzení, že během jeho prezidentství nezemřel ani jeden americký voják, ačkoliv jen při útěku z Afghánistánu zahynul nejméně 13 příslušníků americké námořní pěchoty. A to nemluvě o ztrátách desítek amerických a zřejmě i vymyšlených opozdělců a dalších žoldáků na Ukrajině. Takže vidíte, že je tam situace teď velmi nepřehledná. Uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet. Kdo tedy bude kandidovat, jestli teda vůbec nějaké volby budou, protože ta situace je tam jako hodně bouřivá, je tam hodně na spadnutí. Je také, pořád se hovoří o tom odvolání Bidena z funkce, že vlastně ono je to tam uděláno tak, že Biden vlastně je prezidentem té obchodní korporace Spojených států, nikoli prezidentem Spojených států, jak se podle teda původní ústavy. Takže tam by měl být Trump, který teda to vedení státu předal v roce 2021 armádě. Jenom jako prostě pro představu. Takže tam jsou vlastně dva jaksi souběžně fungující, a teď jde o to vlastně to vůbec teda to vedení státu ze strany teda té obchodní korporace jako ukončit. Takže to je ještě kombinace navíc, takže opravdu je to tam hodně, hodně komplikované. Takže tolik ode mne, tady k tomuto článku.
Tak, a vrátíme se už na Ukrajinu. Asi bychom to měli vzít v letem světem.
Ano, ano, ano.
Poznamenám, dámy a pánové, stále, že válka je vůl a zabíjení lidí lidmi je svinstvem. Nejmasivnější nejaderný úder v bojové operaci provedlo v noci na pondělí, jestli čtu správně, ruské letectvo v Charkovské oblasti. Celkem 105 000 kilogramů výbušnin umístěných na bombách a dalších zasáhlo ukrajinské pozice v okolí Charkova. Konkrétně 35 bomb FAB 3000 a zničili tak oblast ekvivalentní ničivým účinkům 5 kilotunové jaderné zbraně. Úder prý byl tak masivní, že bylo vypáleno a srovnáno se zemí 12 tedy ukrajinských opevněných pozic a 23 skladů nebo velkých ukrajinských administrativních budov se zde uvádí. A přešel bych hned na další, protože...
Další zpráva z Ukrajiny hovoří o tom, že Rusové doslova rozebrali pomocí těch bomb FAB 3000 komplex budov v Lipci, ve kterém se opevnili Ukrajinci. Je to teda ta FAB 3000, to jsou ty 3-tunové bomby, je to nejsilnější bomba, kterou má ruské letectvo k dispozici, a oproti minulosti, kdy už teda Rusové měli, tak teďka vlastně díky novým technologiím tak z ní vlastně udělají klouzavou bombu. To znamená, že oni svrhnou třeba až 80 km od cíle, ta bomba nepadá dolů a začne klouzat vzduchem a letí jako raketa a je vlastně dálkově naváděná. Takže ty řízené bomby, jak se ukazuje, vykazují ohromné výsledky. Začaly se vyrábět sériově 21. března, nyní už se projevují jejich účinky. Ta bomba má délku 33 desetiny metrů, průměr 1 metr, váží 3067 kg, z toho nálož je činí 1400 kg. A je vybavená teda jednotnou kluzákovou a korekční jednotkou. Je vlastně přestavěna na řízenou pumu s doletem 80 km. To je to, o čem jsem hovořil. Pojďme tedy dál.
Tak, další mám E. Já nemám trojku, šestku, sedmičku, osmičku, devítku.
Mám, tak já pojedu.
Mám čtyřku, pětku, pak 10, 11, 12, 13, 14.
To jsem blázen, jak to mohu vyskočit. No. Oni jak to teďka ředějí, v tom já nevím, proč to takhle dělají. No. Ruská ofenziva vítězí na ukrajinských frontách. To je zpráva ze South Front. Hovoří se v ní, že ukrajinské frontové linie jsou zasaženy těžkými bitvami. V posledních dnech dosáhla ruská armáda nový vítězství a postupoval několika směry. V Charkovské oblasti se snižuje intenzita ukrajinských protiútoků. Ostré boje ale pokračují ve Volčansku, kde ruské síly opět rozšiřují zónu své kontroly ve městě a kolem něj odráží ukrajinské útoky. A ruské síly si v minulých dnech zajistili kontrolu nad celým územím místního závodu na Kamenivo. V důsledku ruského postupu byla ukrajinská posádka blokována ve výškových budovách v centru města a odříznuta od svých kamarádů v jižní části města. Jediná silnice, po které by dodávány zásoby obleženým vojákům odborných sil Ukrajiny, se dostala pod palebnou kontrolu ruské armády. Je zajímavá jedna věc, že později budeme tam mít zprávu z řeckého serveru, který uvádí právě pravý opak. Mám pocit, že si tam zaměňuji trochu strany, ale uvidíme. Budu asi pokračovat, protože ještě asi nemáte. Další zpráva
čtyřku
hovoří o tom...
4 a 5 teď mám, pak nemám 6 až 9. Tak teď můžu 2 já a pak dáte ty 4 nebo kolik v průběhu. Tak, 4. Další ukrajinský útok, a to tedy po masakru v Sevastopolu, kde rakety zasáhly koupající se na pláži, proběhl před chvílí, konkrétně tedy ne dneska před chvílí, ale v pondělí, a to opět na poloostrově Krym. Několik raket, tedy Atak MS, údajně zasáhlo ruské vesmírné komunikační zařízení, a to projektily NIP-16. Zařízení, které bylo založeno nebo postaveno na začátku 60. let, mělo za úkol poskytovat komunikační data bezpilotním sovětským kosmickým lodím, schopným komunikovat až do vzdálenosti 300 milionů kilometrů, dámy a pánové, uvádí se v této zprávě, takže uvidíme, jak to celé bylo. A pátá zpráva je o ruském revanši na útok na pláž, který prý začal konkrétně v úterý, se o tom psalo. Takže v úterý ráno vojenští analytici oznámili, že se ruskému letectvu podařilo nad Černým mořem sestřelit americké bezpilotní to výzvědné a navigační letadlo. Jde o ten samý typ, který se údajně podílel na navádění amerických raket Atak MS na krymské pláže při Sevastopolu, kde zahynulo 5 lidí, z toho myslím 3 děti, a zraněno bylo 120 turistů. Zároveň ruský raketový útok zničil největší sklad raket Atak MS na Ukrajině, a to ve skladech závodu Krajan a ve skladech přístavu města Oděsy. I Ukrajinci, respektive banderovci, se činili aktivisté kyjevských nacionalistů působících v některých tedy slovenských médiích, je zde poznamenáno jako je deník N, Smečko a podobně, přitvrdili ve svém náporu na spisovnou slovenštinu, no, a to už se nám tady trošku motá trošku jinak. Takže zkrátka, jenomže tohleto musí vždy přijít předem, dámy a pánové, takováto odpověď, jestliže je bitka neodvratitelná, musíte dát ránu jako první a ne nechat tam zabít 5 lidí, 120 zranit a pak zničit rakety Atak MS, ty se měly likvidovat, žel už dávno, ale nějak k tomu nedošlo. No, tak pane inženýre, teď vám přidávám na 4 tak zprávy žezlo.
Odříznutá a obklíčená je podle zpráv ukrajinská vojenská síla ve východním Časy-Pěru, už nemůže překročit kanál, který tam je, takže tam Rusové očekávají brzkou kapitulaci Ukrajinců v tom východním sektoru, kde teda vlastně jsou uvězněny a obklíčeny tedy. A takže do té západní části města nemohou vlastně přejít ty jejich zbytky, protože vlastně ten most, který byl přes ten kanál, tak byl zničen. Takže kapitulace těchto ukrajinských sil se očekává v nadcházejících dnech. To je jedna zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že Rusové obsadili osadu Artomovka jižně od Kupiansku, vstoupili také do Stelmachovky a obecně lze říci, že Rusové zaznamenali velký úspěch na té Kupianské frontě, protože obsadili teda tyto osady a v podstatě pokračují vlastně určitým tempem tedy dále. Takže to je druhá zpráva. Až budete, zase to tak řekněte. Další zpráva hovoří o tom, že v Chersonu byla zasažena ukrajinská administrativní budova, ve které bylo ukrajinské velitelství, a to bylo vlastně po zásahu termobarickou bombou odab 1500, tak se doslova obrátilo v prach. Tam byl takový bílý hřib, tam byl a obrátil to prach. Takže ta rozbila ta bomba tu budovu s těmi Ukrajinci. Je to ta bomba ODAP 1500, je to termobarická zbraň, kterou ruské letectvo používá na Ukrajině poměrně dost často k ničení opevnění a podzemních pozic. Ona, ta termobarická zbraň, je také známá jako aerosová bomba, nebo výbušné letecké palivo, nebo také vakuová bomba, a je to ty výbušniny, která využívá kyslík z okolního vzduchu k vytvoření vysokoteplotní exploze. Takže V praxi to funguje tak, že ta rázová vlna, kterou tyto zbraně obvykle vytvářejí, tak vydrží výrazně déle než u konvenční koncentrované výbušniny. A ta může být odpálena jako raketa nebo schozená z letadla jako bomba. A počáteční výbušná nálož vybuchne, když zasáhne svůj cíl, otevře se nádoba a rozptýlí se palivová směs jako oblak a to potom začne hořet. Takže a vlastně tam i v té oblasti vlastně i schoří ten kyslík, takže někdo schoří, někdo se udusí, protože tam není kyslík. A Rusové boj ve válce věnují nejen své technologické a mentální schopnosti, aby tedy porazili toho obtížného protivníka, jako je Ukrajina, a je to vidět i na snímku na videu. No, bohužel video tady nemáme, mám tady jenom obrázek. Takže to je tato zpráva, podíváme se ještě dále. Další zpráva hovoří o tom, že ukrajinské ozbrojené síly selhaly při obraně v Dzeržinsku. Boje už probíhají na předměstích, kdy Rusové využili chybu nepřítele, to je zpráva 27. A vlastně jde o to, že ruské jednotky nadále vytlačují nepřítele od Doněcka a Horlivky a boje už tedy probíhají na předměstích Dzeržinska, který by se vlastně mohl stát dalším bodem napětí pro tu ukrajinskou armádu. A po vlastně dobytí lokality Sumy, tak naši bojovníci míru teda ruští, jak hovoří ta zpráva, nadále postupují vpřed. Boje se začaly na předměstích Dzeržinska, to je Toreck, v severnom, to je Kirovo, a jak o tom informuje vojenský zpravodajce Evgenij Podubný. A tady je důležité vidět, že tady byla 10 let budovaná obranná linie nepřítele s přihlédnutím na umělé vyvýšeniny. V oblasti je velká halda odpadu, několik uhelných šachet a hlavní boje se odehrály o ty dominantní výšiny, jak uvádí ten vojenský zpravodajec na svém kanálu na Telegramu. Takže tolik teda tato zpráva. Jdeme ještě dále. Ukrajinu zasáhl masivní letecký úder střelami Kalibr a raketami Kinžal. Ruská armáda postupuje k předměstí Ugledaru, což je teda zpráva aktuálně z rusko-ukrajinského frontu z 27.6., to znamená z tohoto čtvrtka. A jde o to, že vlastně ty ruské jednotky se ve směru od Vladimirovky dostaly už na dálnici vedoucí do města Konstantinovka a předsunuté oddíly jsou už od Konstantinovky, nebo byly v tu dobu vzdálené už jen 1,5 kilometru a pokud se těm ozbrojeným silám Ruské federace podaří obsadit haldy a výškové budovy v té jeho donbaské, tak vlastně dostanou jakoby klíče od města Ugledar, to má asi 15 000 obyvatel. Takže tolik teda. V tom sektoru Volčansk, tak tam je ruský postup asi 100 metrů. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme ještě dále.
Dobře. Teď
už to asi vy.
Jedenáctka už jí má.
Ano,
Rusové budují předmostí ve východním Turecku. Turecku, abyste tomu rozuměli správně, ne Turecku. A bitva o osud Donbasu je v plném proudu. Tak, ruské síly prolomily ukrajinské obranné linie ve východním Turecku a vytvořili důležité předmostí a pokračují v obtížné městské bitvě o jeho dobytí v ulicích okresů Železnoje a Južnoje. Zároveň se pak zmocnili předměstí Pivdeny a města Novgorod, které Ukrajinci nazvali New York. Nové město, že ano. A nyní mají přímý kontakt Rusové tedy s obvodem Turecka, a to i z jeho východu. Je prý potřeba poznamenat, že ruské síly pronikly do průmyslové zóny města, které je jako každé jiné ukrajinské město nejvíce opevněným místem. V tuto chvíli ruské síly, nebo to je z 29., takže ze včerejška, Rusové jsou 1,5 kilometru od centra Turecka východním směrem, ale aby se tam dostali, musí projít těžce opevněnými zónami, se zde uvádí. No, ono stačí to zaměřit, zjistit, kde jsou a poslat letectvo, že jo. A FABčka se pak postarají o zbytek. Tak.
No, četl jsem někde, že ruské jednotky dobývají New York, co se dá dělat zatím jeden ukrajinský.
Jo.
Takový pokus jako obtip, jo. Takže takhle, no. Pojďme dále. Teď jsme na... Jo.
12.
To znamená, ano, vidím. Další zpráva hovoří o masivních ruských protiútocích na všech frontách. Hovoří o postupu ruských pozemních sil, který se zrychluje. Hovoří také o obrovských ztrátách pro ukrajinské síly. A hovoří se o tom, že ruským silám, které působí na Ukrajině, se podařilo obnovit svůj stabilní postup prostřednictvím souběžných masivních protiútoků na všech frontách konfliktu. Já bych tady připomněl jednu věc, že prostě pokud útočí jenom někde, tak Ukrajinci stačili přesouvat zálohy tím, že odebrali část vojáků od jinut a přesunuli je tam, aby to mohli čelit, ale prostě pokud se náhle útočí na všech úsecích fronty najednou, nebo na všech frontách najednou, tak to nejde. Takže potom samozřejmě už Ukrajinci díky menšímu počtu lidí už potom toto nemohou takto praktikovat a pak jako dochází k prolomení fronty nebo k ústupům a tak dál. Takže ruské ministerstvo obrany vydalo prohlášení o rozsáhlých územních ziscích, jakož i o značných ztrátách ukrajinských sil s mrtvými a raněnými. A oni říkají, ztráty zahrnují nejméně 770 vojáků, mnoho vojenských vozidel, jako jsou tanky a dělostřelectvo. Říkají zejména ruské bojové síly Sever způsobili ukrajinským silám těžké ztráty v Charkovské oblasti, přičemž Ukrajinci takticky ustoupili, aby se vyhnuli obklíčovacím manévrům. Síly bojové skupiny Dněpr navíc zničili muniční sklady, způsobili ztráty Ukrajincům až 100 vojáků. Bojová skupina Střed provedla úspěšné operace, osvobodila osadu Sumy v Nělnické oblasti a způsobila ukrajinským silám značné ztráty, které činí až 360 vojáků. A bojová skupina Západ přitom způsobila české ztráty 7 ukrajinským brigádám, přičemž ztráty přesáhly 500 vojáků. To jsou hrozné počty. A ruské síly také sestřelili ukrajinskou stíhačku MiG-29 a zničili 2 odpalovací zařízení ukrajinského raketového systému S-300PS, čímž dále posílili své vojenské pozice v regionu. Takže vidíte, že ty boje tam pokračují nestenčenou intenzitou a dokonce zřejmě dochází, půjde to asi na doraz a pak to asi praskne jednou, prostě ta fronta. Takže takhle. 13 máte?
Ano, ano, ani jsem nezutal, nechal jsem se zapnutý. Ruské ozbrojené síly zaútočily na ukrajinské sklady raket dlouhého doletu, to je aktuálně k dnešnímu ránu, koukám. Takže co se stalo? Od 22. do 28. června ozbrojené síly Ruské federace vykonaly 17 skupinových útoků vysoce přesnými raketami a útočnými bezpilotními prostředky, přičemž zasáhly energetická zařízení, která podporovaly provoz ukrajinských podniků, právě vojensko-průmyslového komplexu, infrastrukturu vojenských letišť, logistická centra pro zbraně dodané ozbrojeným silám Ukrajiny západními zeměmi, jako montážní dílny a skladovací prostory pro bezpilotní letadla a bezpilotní čluny. Takže to je prakticky takové opáčko, to, co se dělo už týden předtím, tady z té hromadné, z velké zprávy souborné. Hromadný útok Kyjeva nevyšel, Moskva oznámila sestřelení desítek ukrajinských dronů, to se nám taktéž událo v tomto týdnu a v Záporoží byl proveden úder na ukrajinské sklady těch raket dlouhého doletu, to už jsme tady taky měli, a Američané, že oznámili, že budou pokračovat v přeletech nad Černým mořem, a to navzdory ruskému postoji. No tak jim ty Global Hawky a další krávoviny robotické budou zkrátka už muset sestřelovat, a to zkrátka bez diskuzí. Washington je zděšen a to už tady máme další zprávy, které se nám dublují. Takže takhle se to má, zkrátka lítá, kde co může, a ten tým ukrajinský je ničený.
Já tady mám poslední zprávu ještě z Ukrajiny, zase právě týká toho Volčansku, je to z řeckého serveru, který hovoří, že to je podobné v tom Volčansku jako bitva o Arnhem. Jestli si vzpomenete na film Přivzdálený most, který se vlastně týkal operace ve druhé světové válce Market Garden, kde vlastně byly vysaženy ty parašutisté do toho Holandska, a tam vlastně to nebylo zajištěné a oni se střelovali sestřelovali je prostě už při seskoku a tak dál a potom byli další, teda byli na kluzáci vysazeni a jenom s lehkou technikou a pak tam byl převálcováni, zbytek byl zajat. Tak tady jako hovoří o něčem podobném, hovoří o zuřivých únikových bojích se sítkami mrtvých pro ruský prapor, který před 2 týdny uvízl v Chemičce, říkají, a říkají, že od noci probíhá operace na vyproštění asi 400 ruských výsadkářů ve Volčansku u Charkova, kteří jsou uvězněni v chemickém závodě od 15. června, tvrdí. A těch 400 ruských výsadkářů, že hrdině bojuje s podporou ruského dělostřelstva, aby unikli ukrajinskému kordonu, který byl kolem nich postaven, protože ukrajinské síly je převyšují v poměru 15:1. A k oblasti se přibližily 2 ruské obrněné mechanizované prapory, aby zkrátili unikovou vzdálenost. Ale Ukrajinci říkají, že jsou pod těžkou palbou, spíše drží pod těžkou palbou a všechno je otevřené. A celé to úsilí připomíná operaci Market Garden v nizozemském Arnhemu v roce 1944, kdy teda ty společní výsadkáři po svém výsledku byli uvězněni a obklíčeni těžkými německými jednotkami. Takže spojenecká snaha přiblížit se k ním a zachránit je vyústila v záchranu jen malé části z nich. Takže tady, jak si nevíme, tady hovoří o tom, že situace se pro Rusy nevyvíjela pozitivně, to jenom ve Volčansku, ale ani v širší charkovské oblasti. To je informace zcela naruby oproti teda těm informacím dalším, co se děje v charkovské oblasti. A jinak tady říkají, že pokud byl ruským plánem stáhnout síly z jiných front a přidělit je Charkovu, tak už byl poté, co 20 ukrajinských brigád opustilo své pozice z jižního toho frontu Záporoží, Cherson a východní Doněck a spěchalo do Charkova. Takže pokud mají Rusové v úmyslu zmocnit se přechodné teda oblasti vzdálené od toho města Charkov až po dříve rusko-ukrajinskou hranici a vytvořit tam bezpečnou zónu, aby zabránili dalšímu ostřelování Belgorodu a Kurska, tak jsou daleko od svého cíle. Říká ten server, že musí mít k dispozici mnohem více sil, že tam je asi 35 000 mužů a že tam potřebují aspoň 100 000 mužů. A teď 35 000 vojáků, kteří nyní operují východně od Charkova a jsou do operace zapojeni od toho velkého pátku 3. května, takže postačovat teda nebude. Zatím tedy, že riskují taktickou porážku, pokud se nepodaří vyprostit těch 400 výsledkářů, nebo teda to, co z nich zbude. Takže toto je taková zajímavá zpráva, která je jaksi poněkud v rozporu. Zajímavé je, že říkají, že ruské letectvo ničí samozřejmě ty ukrajinské vojenské objekty v Týlu poblíž frontových linií. Stěžuje jejich zásobování, ale ruské centrální velení zřejmě až do včerejška nepodniklo potřebné kroky vyproštění výsadkářů. Zajímavé. Jinak severně od Charkova zřídila ukrajinská armáda bojovou základnu pro 20 brigád. Mezi nimi jsou v současné době některé bojové jednotky ukrajinské armády, takže to je taková zvláštní informace. Budeme to sledovat, uvidíme, jak se to bude vyvíjet dále. Takže to je z Ukrajiny pro dnešek všechno. A půjdeme dále na další část, do dalšího koše.
Moment, ne, to byla Ukrajina. Počkat, ne.
Aktuality z EU.
Jo, jsem tady správně, dobře, už jsem se zlakol. Globální váleční štváči končí a zakývejme jim, nebo zamávejme jim na rozloučení. Luboš Blaha toto sepsal, je to ten jeho pravidelný 15-bodý souhrn. Liberálové tedy v západních mocnostech se prý ocitají v existenční krizi. Tolik šířili nenávist proti Rusku, že jich doběhla karma a dobře prý jim tak. Ve Francii budou tedy už o týden předčasné volby, kdy Macronova neoliberální strana je v průzkumech až na 3. místě. Souboj o vítězství svedou Le Penové nacionalisté a Mélenchonovi levicoví antiglobalisté. Liberálové skončí na smetišti dějin, gratuluji, říká Luboš Blaha. V USA prakticky to samé a je čím dál více pravděpodobnější, že Donald Trump porazí Bidena. Toho teď nejnověji obvinil izraelský řezník Netanyahu, že mu stopl dodávky zbraní, a Biden se okamžitě vyvinuje, že to není pravda, on přece dále poslušně posílá bomby a zbraně, aby mohl Izrael masakrovat dále ženy a děti v pásmu Gazy. Psali o tom tedy v Ekonomistu. Žádný příčetný levičák už Bidenovi fandit ani nemůže, toto je hanba na 100 let. Demokratickou stranu by měli rozpustit jako válečné zločince. V Německu dostala v eurovolbách průplesk, který vládnoucí SPD, protože přestala být stranou pracujících lidí a stranou míru a stala se stranou městských sluníčkářů, rusofobie a války. Budíček jsou druhové. No, tak to je to prý všude. Západ se tady ocitá v těžké krizi, Ukrajinci tedy bombardují na Krymu ženy a děti západními zbraněmi a v odborné literatuře se tomu říká vražda. No nic. Mezitím ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin navštívil Korejskou lidově demokratickou republiku, Vietnam a také jsme říkali, že se upevňuje ta Indie, že ano, a dále stají s Čínou. A během tedy západní jakože mírové frašky v Ženevě klíčové nezávislé mocnosti nepodepsali závěrečné tedy protiruské komuniké. A to včetně tedy právě Brazílie, Mexika, Indonésie a Jihoafrické republiky. Pro západ je to totální tedy průšvih a ztráta. No, a tomu tedy nadšeně tleská Luboš Blaha. Svět už má rusofobie plné zuby. A řekněme si to prý na rovinu. Západ válku proti Rusku prohrává vojensky, politicky, ale hlavně morálně. Netřeba nic speciálně dělat, stačí se si vzít asi popcorn, pukance, nevím, co to je po slovensky, asi popcorn, a dívat se, jak na západě prohrávají váleční štváči, než se sám proti ním bouří vlastně jejich vlastní národy a neoliberalismus padá až na dno konečně. Celý svět se tedy obrací proti sluníčkářskému západu, od Jakarty až po Caracas. Rusové nikdy tyto národy neponižovali a západňáci ano. A v těch zemích to vědí, dobře to vědí. Už to bude trvat jen několik týdnů či měsíců a celý globalistický projekt progresivního liberalismu skončí. Soros skončí jako totální loser a bye bye Georgie. Slovensko je na správné straně dějin, je na straně míru, vlastenectví a sociální spravedlnosti. Už jen prý, aby se vrátil premiér Fico a všichni se na to netrpělivě čekáme. Tedy to je z telegramového účtu, ale i na VKčku ho najdete, Luboše Blahu. Tak.
Další zpráva hovoří o tom, že evropští lídři zcela ignorují výsledky eurovoleb. Jako není to nic překvapivého. Ta zpráva říká, že ty lídři hlavních evropských stran dosáhli v úterý 25. června večer zákulisní dohody o obsazení nejvyšších funkcí EU na příštích 5 let. A to 2 dny před obnovením oficiálních jednání mezi všemi 27 členskými státy v Evropské radě. Většina vedoucích představitelů členských států EU nebyla na neformální schůzku pozvána a výsledek jim bude předložen jako hotová věc. Evropští voliči tak byli ve velkém schématu evropské demokracie v úvozovkách opět ignorováni. Takže obchod jako obvykle a podle zpráv se jednání zúčastnilo pouze 6 vůdců EU nebo zemí EU, konkrétně polský premiér Tusk, řecký premiér Mitsotakis a z centralistické evropské lidové strany EPP, německý kancléř Olaf Scholz, jeho španělský protivšek Pedro Sánchez ze sociálních demokratů a francouzský prezident Emmanuel Macron a v podstatě jenom úřednický nizozemský premiér Mark Rutte z liberální strany. To znamená, že navzdory silnému posunu doprava ve volbách stále povládne středolevicová koalice Ursula, jo, což je EPP, SAD a Renew. A to jsou teda ty jednotlivé frakce v Evropském parlamentu. A důležité je vědět, že Ursula von der Leyen a Roberta Metzola, obě dvě z Evropské lidové strany, budou proto nadále působit ve funkcích předsedkyně Evropské komise, to je Ursula, a předsedkyně Evropského parlamentu, to je Roberta Metzola. Předsedou Evropské rady se stane bývalý portugalský socialistický premiér António Costa a nejvyšším diplomatem bloku, vysokým představitelem EU pro zahraniční věci, bude estonská liberální premiérka Kaja Kalasová. To je taková ta velmi protiruská dáma. Takže dvě ze tří nejvyšších funkcí tak dostanou politici zaplacení do velkých korupčních skandálů. Soudní slyšení von der Leyenové o Pfizer Gateu, potenciálně největším případu střetu zájmu v evropských dějinách, bylo příhodně odloženo na prosinec, zatímco Kostův socialistický kabinet se zhroutil před necelým rokem pod tíhou důkazů jednoho z největších portugalských korupčních skandálů. Takže to jsou lidé na svém místě, jak mají být, to je v pořádku, na tom je přece Evropská unie postavená. A podobně ironické je, že hlavní diplomatkou Evropské unie bude žena, která je považována za neřízenou střelu, příliš jestřábí a antiruská, než aby byla pověřena řízením NATO, což byla původní nominace na počátku tohoto roku. Takže v době, kdy evropští voliči vyjádří vyšší podporu stranám, které obhajují zdrženlivost a deeskalaci války na Ukrajině, jako je francouzské národní shromáždění, to je Le Penové, tak je demokratický výsledek voleb opět přesným opakem. Takže tady byla je položena otázka Meloniové, kdy teda ta italská premiérka Giorgia Meloniová, ta její skupina evropských konzervativců a reformistů ECR, je pro zajímavost nyní třetí největší v parlamentu EU a předstihla tak liberální Renew, tak nebyla na formální schůzku pozvána a byla informována až po dosažení dohody. Takže podle zpráv italských médií Mitsotakis zavolal Meloniové ve středu ráno, aby požádal o podporu, protože jejich 24 konzervativních europoslanců může být zásadní pro hlasování v EU parlamentu. Takže podobně je tady potřeba si připomenout, že stejná koalice Ursula v podstatě tak měla v roce 2019 mnohem širší podporu, ale o potvrzení von der Leyenové ve funkci rozhodlo pouhých 9 hlasů. Takže podpora von der Leyenové má samozřejmě určitou cenu, zvláště poté, co byla Meloniová prakticky vyloučena z dohadování o nejvyšších pozicích, přestože byla jediným významným lídrem EU, jehož pozici voliči znovu potvrdili. Macron a Scholz, ty byli při hlasování rozdrceni, ale přesto právě oni rozhodli o tom, kdo obsadí nejvyšší funkce v EU. Tak je to všechno na správné cestě, jak to mělo být. Doufám, že už jako lidé pochopí postupně, jak to s tou Evropskou unií vlastně celé je. Zdá se mi, že to ještě pořád jako nechápou lidé, a už vůbec ne teda ti rozdovádí vždycky tady po těch evropských volbách, to jako opravdu ne. Takže tak to, pojďme dále.
Tak, další zpráva zase Ursula von der Leyen. Jak bylo nedávno rozhodnuto, tak skorumpovaná Ursula von der Leyen, tedy se i přes bezpočet skandálů stane podruhé šéfkou Evropské komise. Volit ji nechtěli pouze tedy Maďaři a Italové, takže v rámci národních států má drtivou podporu. Nejlépe to povídá prý o prohnilosti celého evropského molochu. Její opětovné usazení na tento post, tedy předsedkyně Evropské komise, velmi dobře vypovídá o celé prohnilosti této zločinecké organizace. Ostatně zločinci jsou dnes na vrcholných postech celkem běžní. Stačí se podívat na WHO, tedy Světovou zdravotnickou organizaci. Kdo jiný by také měl vést tedy zločinecké organizace, jejíž cílem je zničení národních států a zavedení diktatury, ať už tedy v rámci zemí pod kuratelou EU, nebo dokonce celého světa, než zločinci či jedinci, kteří jsou lehce skorumpovatelní a vydíratelní. V tomto článku si pak přinášíme tedy poměrně detailní přehled politické kariéry staronové šéfky Evropské komise, která si sebou nese skandály již od doby, kdy tedy působila na německém ministerstvu obrany. Pokud existuje jedna osoba, která více než kdokoliv jiný symbolizuje neschopnost Evropské komise, pak je to jistě předsedkyně komise Ursula von der Leyen. No, Otázky ohledně nedostatku bezúhonnosti této ženy nebo bytosti se poprvé totiž objevily už v roce 2015, kdy byla obviněna z plagiátorství své doktorské disertační práce. No a dále je to tady rozepsáno, ten její podivuhodný skandální životopis, takže byste se na to na Necenzurovaná pravda mohli podívat sami a doštudovat, abyste měli zase informační náboje.
No, tak, to jsou obecně hrdinové dnešních dnů, to není žádné překvapení. Na tom je to, na nich je to postavené právě celé. Další zpráva hovoří o tom, že z Evropské unie, že belgické předsednictví končí, štafetu přebírá Maďarsko, přičemž premiér Orbán se chce zaměřit na migraci. Takže uvidíme, jak to dále bude, protože chce, aby se otázka migrace stala prioritou během nadcházejícího předsednictví jeho země v Radě EU. Vítá postoj německého kancléře Olafa Scholze zvážit možnost outsourcingu azylového řízení do zemí mimo EU. Maďarsko převezme předsednictví EU od Belgie 1. července, to znamená zítra. A Orbán poukázal, je to vždycky na půl roku, připomínám. Orbán poukázal na to, že Maďarsko už vytvořilo vnější hotspoty, jedná se o střediska mimo Maďarsko, kde se posuzují žádosti o exil. Pokud chtějí migranti přijít do Maďarska, musí se nejprve obrátit na maďarské velvyslanectví, například v srbském hlavním městě Bělehradě, tam se kontrolují všechny doklady. Pouze pokud maďarské orgány dají zelenou, mohou migranti vstoupit do země, v opačném případě ne. Takže tady i to logo to maďarského předsednictví rady připomíná Rubikovu kostku. Rubikova kostka je samozřejmě jedním z nejznámějších maďarských vynálezů. A vlastně byla ty priority Maďarska při tom předsednictví byly vlastně prezentovány pod heslem Make Europe Great Again, čili udějme Evropu znovu velkou, takže uvidíme, jak se to teda bude Maďarům dařit. Jinak teda hovoří o tom, že Evropa čelí společným výzvám, jako je válka v našem sousedství, globální konkurence, křehká bezpečnostní situace, nelegální migrace, přírodní katastrofy, dopady klimatu, demografická situace. No, já bych řekl, že jim tam ty hlavní, ty takzvané výzvy, já to slovo nemám rád, takže ty hlavní jim tam chybí. Ale to neříká Orbán, to říká János Boka, maďarský minister pro záležitosti Evropské unie. Tak u něj bych to chápal. Pojďme dále.
Tak, další máme. Vlastenecký manifest pro evropskou budoucnost. Aha, teď je to správně. Viktor Orbán a Herbert Kickl, jestli to čtu správně, založili novou frakci v Evropském parlamentu. Patrioti pro Evropu se ta frakce bude věnovat a snad ano, by se k ní mělo připojit, jestli se na to koukal dobře, že ano. Tak, protože s nima tady Andy Bureš, tak změníme evropskou politiku tak, aby znovu sloužila národům a našim lidem. Budeme upřednostňovat národní suverenitu před federalismem, svobodu před příkazy a mír před válkou. Stalo se tak ve Vídni, dámy a pánové. Tak, národy Evropy stojí na historickém plýto rozcestí, kdy Evropská unie, původně vysněný projekt založený na touze po usmíření po zkáze dvou světových válek a desetiletích rozdělení, se obrátila proti Evropanům a nyní sleduje zájmy v rozporu s vůlí národů, regionů a malých komunit, které tvoří náš evropský domov. Instituce, které jsou z velké části neznámé a vzdálené evropským voličům, spolu tedy s mocnými globalistickými silami, nevolenými byrokraty, lobbysty a zájmovými skupinami, které pohrdají hlasem většiny a demokracií založenou na vůli lidu, plánují nahradit národy. Čím? Evropským centrálním státem. A tak volby do nového Evropského parlamentu v červnu proto měly regenerační a existenční význam. Dělící čára politiky dnes již nevede mezi konzervativci a liberály, nebo mezi tedy pravicí a levicí, ale mezi centralisty, kteří hlásají novou Evropu, nebo vlastenci a suverenisty, kteří bojují za zachování a posílení Evropy národů, které si vážíme. Pouze skrze vítězství a spolupráci vlasteneckých a suverénních stran po celém kontinentu můžeme zajistit našim dětem nějaké dědictví. No, to je úvod tedy do toho manifestu jejich, který si budete moci samozřejmě dočíst, tam asi Andy Bureš to i zmíní někde ve svém vysílání nebo takhle.
To nepochybně. Pojďme dále. Další zpráva je ze Slovenska, kdy slovenští poslanci schválili lex atentát, či zákon ohledně atentátu. KDH bude žádat Pellegriniho o veto tohoto zákona. A jde o to, že poslanci Národní rady na Slovensku ve čtvrtek schválili lex atentát, tedy balík některých opatření na zlepšení bezpečnostní situace na Slovensku, a parlament o zákonu jedná ve zkráceném legislativním řízení. Právní úprava zavádí nové důvody na zákaz shromažďování. Nejvyšší ústavní činitelé budou mít na základě stanovených podmínek nárok na doživotní rentu a právo na nemovitost. A shromažďování se po novém zakáže, pokud by se konalo v blízkosti obydlí osoby, které zaměstnání, povolání nebo funkce přímo souvisí s účelovým shromážděním a svoláváním nesouhlasu se změnou místa. Takže tato, uvidíme, jak se to teda dál bude jak si vyvíjet. Zakázané budou i shromažďování v oblasti určené převážně na bydlení a nejde o náměstí, park, tržnici anebo jiné obdobné místo a mohl by zasáhnout do práva na soukromí anebo k zásahu do klidného užívání obydlí většího počtu osob. Takže ministr Šutaj Eštok říká, lex atentát řeší to, co bylo roky zanedbávané. Takže tolik tedy, takže zakazované bude shromáždění, při kterém může dojít ke střetu s účastníky už dříve oznámeného shromáždění. V důsledku toho se nebude dát, nebo je možné zajistit řádně pokojný průběh těchto shromáždění. Takže policejní sbor bude povinný informovat obec o konkrétních důvodech na zákaz shromáždění. Takže toto se opozici KDH se nelíbí. Tak, pojďme dále.
Tak, dále máme ještě Slovensko. Šéfka Banskobystrické fakultní nemocnice reaguje na konspiraci, že premiér Fico nebyl zraněn. Tak, pane inženýre, pak navrhuji, aby jsme přešli teda už na to tematické okénko, aby se nám to všechno nějak...
Bude ono to bude kratší.
S tím, že samozřejmě konspirace tvrdí, že premiér Fico nebyl zraněný. O průběhu hospitalizace zraněného předsedy vlády Slovenské republiky Roberta Fica se exkluzivně pro plus jeden den s generální ředitelkou fakultní nemocnice s poliklinikou FD Franklina Delano Roosevelta v Banské Bystrici Miriam Lapůníkovou promlouval s ní moderátor Noro Dolinovský. Takže to tady paní popisuje a můžete si na to kouknout. Je to na Pluska a YouTubeový kanál Karty na stůl, tedy Karty na stůl. Já bych to jenom takhle, abyste se na to pak zaměřili sami.
Já se tady k této záležitosti pro nás svého času zbytečně komplikované nebo komplikující díky některým lidem, kteří už u nás nejsou mezi posly, tak se už nechci zpátky jako vracet. Problém je v jedné věci, že prostě někteří lidé to jsou hyeny v lidské podobě a prostě pokud někdo se nestane mrtvelou, kterou si všichni mohou prohlédnout, tak oni nebudou spokojeni. To je hrozné zjištění. Toto a jako s tím jako se prostě nelze stotožnit. Prostě to nejde tohle. Takhle ne. Pojďme dále. A tam je ještě jedna záležitost. Luboš Blaha, který říká jednu věc, která je nepochybně pravdivá. Pokud Trump zastaví vojenskou pomoc Ukrajině, bude hned po válce. To má jistě pravdu. Pokud ovšem to nebude překopnuté jenom na tu Evropu, pokud by tam byl Biden, k tomu nepochybně došlo. Myslím si, že v případě, že nastoupí Trump, takže to přece bude jinak, protože se pojede jako na systém Gessera. Takže tolik jenom v rychlosti. Já z těch další záležitostí, je to tady ještě povícero, už toho moc jako nestačíme. Jenom telegraficky, samozřejmě nová studie o covidových injekcích, které mají 200x vyšší pravděpodobnost, že způsobí krevní zražení v mozku, zejména náchylné jsou k tomu ženy. To je zase záležitost McCallocha a některých dalších odborníků. To je jako jedna zpráva. Druhá zpráva, která, nebo další zpráva, jenom v rychlosti proletím od nás. Zajímavosti z domova, tak tam je jednak podvod, který se týká korespondenční volby. Jednak je tam článek Nelly Liskové, jednak na toto téma hovoří i další příspěvek, který se týká té korespondenční volby, je od Jana Schneidera, s tím, že korespondenční volba je protiústavní, vysvětluje i proč v politice. Další zpráva, která tam je, tak hovoří o tom, že profesor Turánek, ten, co před časem kandidoval na prezidenta, byl vyhozen z práce, protože je na nějakém jakši seznamu nepohodlných. Takže to je, nemůže dále působit na Masarykově univerzitě, že na nějakém se seznamu desinformátorů. Takže je to takto. Další zpráva, jenom telegraficky, tak hovoří o tom, že dochází k doraznému varování před speciálním jedovatým poplakem na ovoce, který je financovaný ze strany Světového ekonomického fóra a Billem Gatesem. To jsou různé nátěry, nástřiky na ovoce, zeleninu, údajně kvůli další trvanlivosti, přitom je tam jed. Je to otravené. Tak toto je také další jako zpráva. Je to zatím v zahraničí, zda už je to tady nebo ne, neumím říct, to tam to zpráva neříká, ale co není teď, tak bude zítra úplně klidně. Další zpráva hovoří o tom, že policie Praze prohledává na žádost z Německa byt německého politika AFD Petra Bystroně, že české státní zastupitelství bylo zneužito k politickým účelům a je tam jeho vzkaz. Takže opět jako velmi zajímavá zpráva. Další, co tam máme jenom telegraficky, tak právě hovoří o tom, že 30. června, že se spojí Babiš s Orbánem ve Vídni a právě s Kiklem, což je teda rakouský představitel. A měl by vlastně dojít k vlastenecky založené europarlamentní frakci, nové frakci, a informace se tedy objeví na sociální sítě X a dokonce by mělo dojít i ke spojení s Marine Le Penovou a s nizozemským politikem Chartem Wildersem. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. To by pak už by byla zajímavá, velmi zajímavá frakce, to jako ano. Takže to je toto zpráva. Poslední zpráva je potom už vlastně žádná, je potom skutečně teda ta záležitost toho tematického okénka a to je protiváha k NATO. O čem je řeč? Washington požaduje, aby Moskva anulovala rozhodnutí o vytvoření vojenského bloku z latinskoamerických zemí poblíž hranic USA. Americké ministerstvo zahraničí bylo rozhořčeno brilantním projevem Marie Zacharové, oficiální zástupkyně ruského ministerstva zahraničí, oni reagovali, ty Spojené státy, takovým tím obvyklým arrogantním způsobem, zase vydali Rusku nějaké další ultimátum, kde tentokrát Washington požaduje, aby Moskva anulovala dřívější rozhodnutí o vytvoření vojenského bloku z latinskoamerických zemí poblíž hranic Spojených států. Rusko a Bílému domu opět dalo jasně najevo, že mluvit s ním z pozice síly je naprosto zbytečné a marné. Tentokrát bylo na oficiální zástupkyni ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharovové, aby usadila troufové Yankees zpátky na židli. A Marie Vladimírovna na ultimátum předložené Rusku tvrdě odpověděla, což vyvolalo na americké ministerstvo zahraničí skutečnou hysterii. Na to Američané samozřejmě nebyli zvyklí, aby s nimi někdo si dovolil mluvit takovým tónem. Jde o to, že ruská armáda dýchá Spojeným státům na krk, nebo začala, a události se začaly rychle vyvíjet poté, co venezuelský prezident Nicolás Maduro oznámil, že v Latinské Americe bude vytvořen nový vojenský blok v čele s Ruskem jako protiváha k NATO. A ten vytvářený blok by měl zahrnovat země jako je Venezuela, Brazílie, Kuba, Uruguay, Nicaragua a samozřejmě Rusko. A toto zpráva vyvolala mezi zástupci ministerstva zahraničí Spojených států skutečnou paniku. A reakce z Washingtonu následovala okamžitě. A minister zahraničí Antony Blinken v této věci okamžitě vydal ostré prohlášení a podle té dlouholeté tradice, jak je u Američanů zvykem, začal Rusku vyhrožovat. S tím, že Moskva je povinna zrušit projekt vojenského bloku na americkém kontinentu. Žádné vojenské aliance bez účasti Spojených států amerických a nikoli pod jejich vedením, takže tady nejsou přijatelné. Prohlášení, které dnes činíme, je ultimátum. A pokud Moskva je nevyslyší, tak Washington přistoupí k nejtvrdším opatřením. Toto je naše poslední varování, důrazně doporučujeme všem účastníkům vojenského bloku, aby odmítli realizaci tohoto bloku, řekl ministr Blinken. No, je pravda, že ministr zahraničí neupřesnil, k jakým konkrétním tvrdým opatřením se Spojené státy chystají uchýlit. Zajímavé ale je, že jakmile Blinken dokončil svůj plamený a výhružný projev, tak přání se k novému vojenskému bloku okamžitě vyjádřili i Argentina, to je velké překvapení, vzhledem k tomu jejich prezidentovi, a Mexiko, což amerického ministra zahraničí zcela vyvedlo z míry. A všechny pochopitelně zajímalo, jak na tyto hrozby zareaguje Moskva. A stojí za zmínku, že odpověď nesklamala. Oficiální zástupkyně ruského ministerstva zahraničí Marie Vladimirovna Zacharová dostala za úkol odpověď na americké ultimátum a udělala to prostě skvěle. A řekla, Ruská federace nepřijímá jazyk výhružek a ultimát. Washington je může předložit jen těm, kteří jim to dovolí. Opakovaně jsme Spojeným státům říkali o nepřípustnosti umístování jejich vojenských jednotek a bloků blízko hranic Ruska, ale v odpovědi se nám Američané jen smáli do tváře. Teď je čas smát se do tváře Ameriky. Marie Vladimirovna také zdůraznila, že to bude poučení pro Spojené státy, protože vztahy mezi civilizovanými zeměmi by měly být postaveny na principu vzájemného respektu a názor Moskvy měl být čas vyslyšen. Ale teď, ať se neurazí, Rusko bude držet Ameriku za ocas. Stojí za zmínku, že brilantní projev oficiální představitelky ruského ministerstva zahraničí nebyl ve Spojených státech nijak oceněn. V americkém tisku se okamžitě zvedlo hlasité hysterické zavití, že nikdo na světě nemá právo mluvit se Spojenými státy takovým tónem. Říkají, co to je držet za ocas. To je nestýchaná věc. Hysterii Američanů se snadno pochopit. Čili Rusko nadále rozšiřuje svůj vojenský vliv po světě, čím dál tím více států, které už mají americkou diktátu a arogance plné zuby, se k Rusku přiklání. A nyní se na americkém kontinentu mají objevit ruské rakety. Washington, třesoucí se bezmocným stekem, velmi dobře chápe, že nebudou moci uplatňovat žádná tvrdá opatření vůči Rusku, protože Spojené státy prostě nemají. Nedávno bylo Kremlu předloženo podobné ultimátum ohledně odstranění Kinžálu z Arktidy. A co? Strategický generál Milley prskal výhružně jedovatelství na všechny strany, tím to také skončilo. A bude tomu tak nejspíš i tentokrát. No, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Ale nebude tak zlé. Rakety z Jižní Ameriky nedoletí do Pentagonu za 6 minut jako raketa z Ukrajiny do Kremlu. Nebo za 8 minut z amerických základen v pobaltských státech. Případná reakce Spojených států na tuto situaci najednou nebude teroristickým činem jako u zlého válečného zločince Putina, kterému se v jeho chorém mozku zdálo sousedství NATO na jeho hranicích od Severního ledového oceánu až po Černé moře bezpečnostním ohrožením Ruska. V USA pojetí to bude zcela jinak. Bude to humanitární obrana amerického způsobu vnímání svých imperiálních zájmů v celém světě. A brilantním mozkem vybavený prezident Biden z připraveného papírku přečte, že Spojené státy jsou tak ohroženy, že se jich humanitární obrany musí zúčastnit všechny armády NATO. Co spolu mají Amerika a Rusko, by mě za normálních okolností moc nezajímalo, říká autor, a informaci o tom bych nepřeposílal, ale když nás naše vláda zadlužené ještě více zadlužuje, aby financovala nevyhratelnou válku na Ukrajině, i v Iráku, Afganistánu, války za cizí zájmy a moje kupní síla za 2 roky klesne o třetinu, tak mě to zajímá a to velmi. A mělo by to zajímat každého občana, který používá mozek. Takže tolik tedy na závěr velmi zajímavého příspěvku.
Dobře, 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 tak jsme to stihli akorát. Dámy a pánové, je to potřeba vyvažovat, když vidíme, že zkrátka hegemon, který dostal moc v tom novém anarchickém století, jedná jak jedná, že ano, můžeme si vzpomenout jenom na desítky milionů zabitých lidí díky tedy americkým expanzím vývozu, tedy západní demokracie, demokracie a svobody, aby jsme byli v obraze. Zase zmíním, že dvě části jsou zatím 4 hodiny načteny ode mě tady z krásné a velice zajímavé a prediktivní knihy doktora Milana Valacha Svět na předělu, kterou vám budu načítat celou, tak abyste o tom věděli. O té, já to tady přečtu, o politické a morální krizi kapitalismu. Je to druhé rozšířené vydání, které bylo vydáno v roce 2009 a můžete tam posuzovat s tím, kdy začala vlastně světová ekonomická krize nebo globální krize, pak se to přejmenovalo, jak to říkali, recese, že ano, globální recese, tak se můžete kouknout, kam to dospělo a hlavně se můžete poslouchat, nebo kdybyste to někdo tu knihu vlastnili, tak se můžete sami osobně začíst na vlastní oči, na vlastní bulve, se můžete dočíst o tom, jak predikoval, že zkrátka k velikému střetu bude muset dojít, protože ten kapitalismus, ten náš krásný západ vysněný, ta demokracie a hudá svoboda jdou do kytek a všechno ničí a že je potřeba to zkrátka změnit. A ono se to tak nějak zkrátka děje do dnešních dní. A i proto tady máme tedy s panem Inženýrem komentované zpravodajství a zítra se tedy můžete těšit, když tak naposledy v budoucnosti Kompas, že ano, a v úterý se mohou těšit na klasické vysílání dvouhodinovku ohledně postů budoucnosti. To ještě nevím, jestli to má pan Tichý zpracovaný nějaké téma.
Ideově ano. Budou věci opravdu hodně. Půjde o poslední informace a jinak také o odpovědi na otázky diváků. Máme avizované, že jich bude i do ze Slovenska, takže zvuk poslechu i slovenské přátelé. Jinak my zítra přetáčíme dopoledne Kompas, bude potom k mání a mimo jiné bude na téma teda Černé labutě a tam budou vysvětleny i některé souvislosti, jak je to teda vlastně teda s tím americkým zázrakem těch posledních minimálně 70 let. Takže si myslím, že se mají posluchači, diváci se mají na co těšit. Takže doporučuji vřele.
Tak. Dobře, dobře. Dámy a pánové, to bylo komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, kterého zdravím a děkuji mu na dálku a těším se zase tedy na úterní a pondělní vysílání a když tak určitě se zase v neděli, dámy a pánové, uslyšíme zde na svobodném vysílači o 19. hodiny u komentovaného zpravodajství, u toho souhrnu komentářů, informací a zpráv, tedy z celého světa za uplynulý další týden. A my se za chvilku přesuneme na Janu Švecovou a koukneme se na povídání o životě a bude to opravdu živě povídání. Takže pane inženýre, děkuji.
Díky a zítra v 9 hodin na viděnou naslyšenou.
Ano, díky moc. Dámy a pánové, vy tež.
Hezký večer vám a posluchačům rovněž.
Tak.
Díky,
ale hezký večer. Na to. Hezký večer. Takže zůstaňte s námi a šiste. A děkujeme vám za jakoukoliv podporu, dámy a pánové.
Milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.